بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه بتقوى الله حق التقوى وراكبوه مراكبة من يعلمها أنه يسمعه ويراه وتزودوا من دنياكم لآخرة وعلموا أن خير الزاد التقوى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغانا بغانا بيتي وبكرزة ثم يبزى الله أشهد ودو أو يشينجي دا يشوف السلام n'ebyengeri ebisigadde etumusaba allah sebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe muhammad w tulamirigana bulijjo okutya allah tabaraka wataala nga yentanda gyetwesibira allah gyatulalika mu qur'ani watazawadu faina khaira zaadi attaqwa musibire entanda naye entanda esinga obulungi yakutya allah bwe munaaba nga mutuuse gyendi mu byonna bye mutakabanira mu dduniya ndaba nga okutya allah yentanda ekyasinza okubeera ennungi kale fausikum wanafsi bitaqwa llahi subhanah naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tuyitiriza okutya allahu tabaraka wataala tutuuke mu maaso ge nga tuli mu abo basiimye insha allah nga tetunnagenda mu darus kansooke n'ebigambo bino ab'ebitiibwa abakkiriza mukimanye nti buli muddu yenna allah gwe yatonda agwa mu nsobi buli muntu yenna muyitirivu wa kusobyani allahu subhanahu wataala finna tewaliwo mujjuvu nti yetasobya allah kuba hadisi y'omubaka muhammad w tugimanyi nga yagamba nti kullu ibni adam khata buli muntu yenna akola ensobi asobya allah ku makya n'akawungezi wa khairu lkhata'i attawabin wabula omulungi mwaba babasobezza allah yoyadde engulu neyenenya mu maaso gani ga allahu tabaraka wataala tewaliwo masuum tewaliwo atuukiridde mu bantu bonna abali ku dduniya bewali olabe n'abo bootalabangako fena tuwangalira mu mbeera ya kujeemera allah nakola nsobi mu ebyo allahu tabaraka wataala byeyaziiza era omubaka muhammad nga naye bwakitutegeezezza w allah yakyogerako singa mwali temunsobya nandibadde mbajjawo nendeeta abanaakolaki abaana nsobya ne bakola tawuba kakitegeeza okusobya kwaffe butonde summiya al ins twayitibwa abantu olw'ensonga nahnu fe yansa twerabira wa rabbuna tabaraka wataala la yansaahu wakitibwa allah waffe yetakola atya yeteyerabira Echatu isa abantu olwensonga twerabira tuwangalira mu kwerabira nga n'ekiyitibwa khatta ensobi ensobi omuddu agigwamu ng'abadde agimanyi nti nkyamu naga enasobezza lwaki ayinza okuba nga yeerabidde naam era mudduwa zetusaba wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala tumugamba ayi Allah tusonyiwe ensobi zaffe amazambi getuguddemu amdan nga tugenderedde naam jaharan nga tetukoze tutya nga tetutegedde kale waliwo amdan ezambi ly'okola ng'oligenderedde ne wabeerawo n'ekiyitibwa khata'a n'ezambi ly'okola nga wallahi ebadde ensobi nga naawe okimanyi wabula mu mbeera yakola ki yakwerabira ng'omutonde bamalayika ba Allah yaboogerako n'abagamba nti la yasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yu'maruun bamalayika ba Allah bo tebamusobya era bakola ebyo Allah byabeera ziragidde era ojja kwesanga nga bino abasiraamu bye bavuunula bifo nti temwerabidde ekyafaayo kyabamalayika Allah be yasindika ku kyalo aya eri eyakkanga Allah atulaga nti wama kafala Sulaimani walakina shayatina kafal yuallimuna annasa asihir Sulaimani takafuwalangako kuyigiriza abantu ddogo wabula shayatini zezaavaayo nezitendeka abantu ki eddogo naye mu aya eyo ebuzaabuza abaddu bangi balowooza nti Allah okulembeza shayatini yali ategeeza bamalayika bali Allah yasindika bamalayika bameka Haruta ne Marut bagende bategeeza abaana Adamu nti eddogo lino tuli basomesa kulimanya naye fitina kino kigezo gye muli anaawona awone kugamba baawule nti lino ddogo bino byamagero kuba ku mulembe gwa nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalamu ebyamagero byalinga bingi byalinga biki nabbi Sulaiman okuseka ng'amaze okulaba ensanafu weyakowola zinne waazo nti idkhulu masakinakum abange mmwe ensanafu mmwe buli ensanafu eyingire mu kisulo kyayo fatabassama dhahiqa Sulaimani natulika naseka olw'okuwulira oda y'ensanafu eneemu mu nsanafu zonna eyo yali mucjiza kyali kyamagero yalagiranga empewo n'emutambuza Sulaimani kakati bamalayika ba Allah yabasindika basomesa abantu ebituufu babaawulire wakati w'obukyamu w'amazima n'obuki n'obulimba kakati abaddu bwe babaawulira nti bannanga eddogo bweriti bwelifaanana n'ebyamagero bwebiti bwebifaanana ate abaddu bo baagenda mu maaso n'agamba ffe tugenze naki na ddogo kakati ogenda owuulira nga eri mu bakaafu mu bayudaaya bavaawo ne batemerera bamalayika abo ogenda owuulira ng'ate waliwo ne sheekha omusiraamu nga naye kyo ekyafaayo akijja eri n'akireeta mu busiraamu bingi bye tukoppa eri mbyafaayo ti Adamu ne Eva baalya ekibala ogenda owuulira oli nti baalya apo ogenda owuulira oli ng'agamba sitaani gwali musota Qur'ani wetu wetugamba sheekha Qur'ani si wetu wetugamba nti baalya ekibala naye ogenda olaba nga oli agamba Adamu ne Hawa baalya ekibala Allah atugamba muti teri agumanyi gwali muti eki owuledde Allah yatugamba shaitaani teyatugamba kumusota bitegerekese kakati tunakana ebintu byabali ne tubiyingiza mu busiraamu ogenda owulira abali abayudaaya bagamba nti bamalayika abo bafuuka bajjira mu bifaananyi by'abantu aha bwe baamala ne beegomba abakazi b'oku dduniya nibabindako bagenda olaba nga n'omwenge guwooma ne banywa Katonda n'abagoba mu bwakabaka bw'eggulu. Ogenda owuli omusiraamu nga naye abisoma atemerya bamalayika ba Allah tibamujeemera. Kati Allahu tabaraka wataala yatugamba nti bamalayika be la yasuuna Allaha ma amarahum beebuka batasobya ani Allah wayafaluuna ma yumarun bakola ebyo Allah byabakoze atya byabaziragidde bitegeekesi basiraamu. Kakati fe abatonde tugwa mu nsobi ne mu bannabbi ba Allah nabo baakolanga ensobi Allahu tabaraka wataala n'abategeeza nti ekyo ky'okoze ebadde ensobi kola tauba. Kubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunuulira ensobi ze yagwangamu weyavaayo n'agamba nti aa bino bibadde halaali naye sigenda kuddamu kkombako. Allah n'amugamba nti lama tuharrimu ma ahalla Allahu lak lwaki weziizaako ebyo Allah byafuula ki byafuula halaali. Tunuulira mu suratu abasa webanga yeyo abasa watawalla aina ensobi gye yakola awo n'anyiiga n'ajja emitaafu Allah n'amuzzengo n'amugamba nti abasa watawalla anjaahu maatha al'ama weekabye feesi n'enyiiga ng'oli n'abagagga n'abagagga mu bakuraishe bakujjidde mbu obakoleko da'awa nga bali mu kafo wali bokka nga bba abagagga. Kakati omwavu weyajja muzibe ng'amukoola nti Muhammad njagala kusilamuka n'anyiiga mpaka neyeekaba feesi Allah n'amugamba ayo gy'okoze ensobi si kiki si kituufu. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam mu aya endala bwe yagenda ng'obbakowoola abaddu abakuraishi yabagamba nti nze nninga mmwe kuba baamugamba nti a ono musajja kimutume kyatumedda muffe yamshi fi laswaq atambulira ne kone mu butale yaakulu taama alya naki alya nemmere n'abagamba a nze ekyenjawulo Allah yantuma nga ndi mubaka naye nninga mmwe nange ndi muntu. Kakati buli mutonde yenna mwetirivu wa kukola nsobi tegere kisibasira sote weeyibaala mu hadith ezajja nga naawe ino gifumintirizaako omutima ne gubeeraawo nga mweraliikirivu nti ntuuka mu maaso ga Allah nga ndi wa mujjana oba ndi wa muliro. Hadithi egamba nti buli mwanadamu Allah yamala dda omuwandiikako. Mawulya abasiraamu fenna Allah yatuwandiikako obuddiro waffe wa gye tugenda okulaga mu aya z'owekitiibwa Allahu subhanahu wataala zatutegeeza mu Qur'an. Aya egamba nti wa indahu mafatihu lghaibi la yalamuha illa hu waliwo ebisumuluzo ebisumuluzo owulidde ebisumuluzo mafatihu lghaibi ebigula irimu eyeekoze ki eyeekwese Allah yagamba nti la yalamuha illa hu teri agimanya okujjakani okujjako Allah yadde bamalayika almuqarabuuna abamuli okumpi ku lusegere tebabimanyi tebamanyi bigenda kubeerawo ntya abamuli ku lusegere bamalayika ba Allah tebamanyi bigenda kubeerawo ntya okujjakani okujjako Allah. Kakati naffe tetumanyi nkomerero yaffe wala tuzaku anfusahum temwetukuzanga. Mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajembagambye nti wembanji fumintirizzaako eneeraliikiriza era nga nsaba nammwe mugitegeere obeerawo nga weeraliikiridde ku hadithi eyo. Mubaka yagamba nti omuddu asobola okukola emirimu obuwangaazi bwe bwonna nga mirimu gyamujjana naye nge ne wabeera nga wabulayo nabbi yagamba luta ayingire ki ejjana fayamal amalan min ahli nnar n'akolayo omulimu gumu ogwaba antu bomulero nayingira fayadkhulu hanayingira muki omulero nagamba nti ate walinza okujja omusajja nakoloba omukyala emirimu nga obuwangaazi bwe bonna abadde ajjumbidde kukola bimuyingiza mulero naam naye wallahi aba ali kumpi gweyingira ng'abuzaayo oluta nakola omulimu gutya ogw'abantu b'omujjana allah namuyingiza ejjana mubitegedde basiraamu hadisi endala yajja naye basahaba bamubuuza ne bamugamba lwaki tukola kuba endala yali eraga nti mwenna allah yamala dobba wandikako nti fulani wa muliro fulani wa muki wa mujjana basahaba ne babuuza kakati lwaki tukola ng'olwedde eri biki bitegeke allah yabiwandiika dda kalaamu yasitulwa inki yakala nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abaddamu n'abagamba nti mukole mukole ki mukole olw'ensonga buli mwana adamu muyassan lima khuliqa lah allah amwanguyiza ebyo ebyamutondesa buli omu akole naye koona olabira allah agenda kukwanguyiriza ebyo ebyakolaki ebyakutondesa wallahi wabeerawo ensonga gye bagamba nti genda ogikole no nekaluubirira naye oli nga ye agamba obonabo baganda baffe ababeera ku booda n'akuba munna katayimbwa booda etambula naye najjayo ennyondo n'akuba ku muki n'akuba ku mutwe kakati gwe webakugamba nga mu butuufu ekyo si kye kyakutondesa okaluubirizibwa tugenda kudda eyo eifuna nti etya gwe ogenda mumukwata mu kiwato mwalaba gondi mulo muli mu Uganda mulo mwamulaba mulo bamugye eluzira ne bamubuuza tulageemu engeri gye wakubye omusajja ono obutambi bwatambula kamera yamukwata ng'afuŋŋana omusajja ku booda bamunyiga aga tulageemu aga munfunire ku engereza muleeteyo omuntu ngeze aga oli musiru n'abagirira awo n'abalaga mu mbeera ey'ebifaananyi awo nga we mwabiraba kakati mulo allah yamwanguyiriza ekyo muyassaru ma khuliqa la ye ekyokunyiga omuntu allah yakimwanguyiriza kati naye akola bukozi naye gwe webakutumanga wallahi mumutima gwo tottanga ku muntu naye bagamba nti mwokye bwokya kabiri ti owulira nga okaluubirizibwa kuba ekyo si kyekyakola ki ekyakutondesa oba bitegeesi basiraamu kakati omuddu atuula ku booda n'ajjayo ennyondo n'amukuba n'agwera epiki n'ebeera ng'eri mu mikono gye n'ayituuka eri n'asiba n'agamba ndabika simumaliriza alabika ndabye swamadu andabye nadda n'amwongera ennyondo endala ssatu ate ne kumuziika n'abaawo n'akakasa nti akasajja nakakubye tukataddeyo kati muyassaru ma khuliqa la oyo allah yamulongooseza kati nabbi kyeyagaa buli omu akole ekyo allah kyeyakulongooseza ojja kola otya ojja kusabusa mu nkola bwe bayita azaani allah gwe yalongooseza n'amwanguyiriza eswala tawangaalaawo ku ludo dakiika budakiika nga yasituse edda jja yanukule omulanga gwa bilaali abitegerekese naye allah gwatayanguyiriza swala omuleka waawo n'agamba seeka katujje omuddu yanvuga gye tugenda okusaaza nga musiraamu tuuka ku siteegi embuuza nanga amasigidi eyo ngimanyi ogenda saaza jjuma nti ye emugaa naye enkeera yenvuga supiidi nategeera qadar ne ajal mwabitegeera ti supiidi si yetta supiidi si yekolaki si yetta osobola okuba nga osobanga kovu era akisidenti neekolaki kakati namuga nategeera kadari ne ajal mvuga supidi nsanga abasiramu mbasaze juma jamu yali ankutte wallahi nga waayisemu n'eddakiika ttaano omusiraamu n'ansuulawo ne mugamba tugenda kusaala ng'aseka kanzije ne mugamba nsagenda usaaza nyambuka kati mimbal nzija teyajja nandikawo ku muzikiti enkofiira ku mutwe n'addayo ku siteegi kati nabbi yagamba buli omu akole bw'oba wamujjana oba oli wa muliro basahaba babuuza lwaki tukola nga olwedde otugambe nti muffe twawandiikibwako edda ejjana abanagiyingira n'abanayingira omuliro gwabwe gwakolaki gwabawandiikibwako dda nabbi n'abagamba mukole temugayaala kukola mirimu naye buli omu allah yamugondeza ebyo ebyamutondesa bwe baswala ekugondera bwe kuba kusiiba kukugondera eyamulayiri ekugondera n'oli bwe buba bwa malaaya takirabamu buzibu omuchaina najja faaza najja imaamu najja biraali najja musamiu najja omulalu najja talina buzibu oba mwana muto jangu myaka emeka n'omuziro gwe tabuuza malaaya nti weddiranga bi bweba weddiranga biggwe genda nze nalubega waliyo malaaya abuuza tebabuuza tebeddira ayaniriza bwaniza ye tebimulya kati allah yamugondeza ekyo ekyamutondesa ye obwamalaaya newe omugaa nti vaayo gy'ofumbirwe sajja waali agenda okukuwa sente gamba eyo sirabayo sente wano okubeera ku bbala kyekinyanguyira hadisi eyo mugitegedde mugifumintirizaako kakati teweeyibaala irimu y'ebyekwese yasigala eryani lutalo okukaweeru kyoyingira ejjana n'okola omulimu ogukuyingiza omuliro nabbi n'agamba n'oyingira omuliro naye ng'obuwangaazibwa bwonna obadde musaaze obadde musiibi obadde musaddaasi bagenda otubikira nti yafiiridde wa nti yafiiridde mu ssabo Allahu akbar tunuulira ate ne wabaawo omukaafu n'awangala ng'atigomya obusiraamu n'ayeyagalira mu bukaafu wallahi ava ku kitanda kye ne bagamba omusajja yasiraamu se yaleese shahada ne wayitawo essaawa mbale naafu tasadde tasiibye n'ejjana tusabe wakitiibwa allah atuwe husnul khatima atuwe enkomerero nga nki nga nungi nga n'enkomerero ennungi kufiira ku buki kufiira ku busiraamu insha allah tugenze mu kitabo kyaffe ekiyitibwa riyadu salihin ennimiro z'abaki ennimiro z'abalongoofu ekitabo kino kyetwasalawo okubeera nga tutunuulira ekya muganda waffe imaamu nawawi rahimahu llah rahmata wasi'a yassaamu emiryango miyitirivu naye twayingira mu mulyango oguyitibwa ogw'enniya ne ikhilas n'okukola ku lwa allahu subhanahu wata'ala naye mu baabu y'enniya insha allah katusembyeyo ne hadisi eno eva ku sahabi ayitibwa abi bakara annafi bn haritha thaqas radiallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه hadisi eyo mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama ategeeza n'atugamba nti singa basisinkana abasiraamu bameka abasiraamu babiri bisaifaihima nga bakutte ebitala falqatil walmaktul fi nnar tuli mu babu niya omulyango gw'okumalirira omulimu gwonna n'ogukola naye ne tutunuulira enniya ye egamba ki kitegerekese eniya twajiraba tetujja kudda mabega. Lwaki omubaka yaleeta hadisi eno tugenda kyetunuulira. Mubaka sallallahu alaihi wasallam agambye nti singa abasiraamu babiri bano basiraamu basi sinkana nga bombi bakutte ebiki ebitala, falqatil ng'ensonga ebaleese yakubeera ng'omu asaanyaawo munne. Nabbi yagamba falqatil wal maqtul fi nnar, assene gwe basse bagenda kuyingira muliro. Qultu ya rasulallah, Abi Bakara abuuza omubaka lwaki ensonga eyo bwetyo bwefaanaganye, n'agamba nti hadha alqatil onasse eki kyetukimanyi nti ye wammuki ye wammuliro kuba asse munne. Fama baalu lmaqtul, ate lwaki n'oli attiddwa obwemage naye agenda kuyingira omuki omuliro? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu n'amugamba innahu kana harisan ala qatili sahibi, olw'ensonga n'ono gwe basse enniya ye gyetutunuulira abadde mumalirivu nnyo okubeera nga atta ono akoza ati amusse. Enniya, enniya ekuyingiza omuliro. Ono bamusse naye nabbi agamba naye wa muliro, olw'ensonga enniya ye abadde mumalirivu okubeera nga naye atta ono akoza atya, atta ono amusse. Bwogenda mu sharah ya Ibn Uthaymeen nga sharah Riyadu Salihin bwe yali annyonnyola yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yaleeta ekiyitibwa asaif ekitala yali ategeezaamu n'ebisi ebisigadde kalhijir mwembi mwandikwata amayinja, mwendi mwandikwata amaki amayinja, oba mwembi abasiraamu mwandibeera n'emmundu, oba mwembi mwandibeera n'emirawo, emirawo omurawo guno ogugoye akawunga nga mukazi wagukutte nawe okoze otya, naye nga mwembi ono oyagala gwe oyagala omutte naye ayagala kukola ki, naye ayagala kukutta. N'ebisi ebisigadde oba jjinja oba kaso oba kitala oba mmundu oba jjambiya oba butwa, oli ayinza okukutega obutwa nga naye wamuteze obutwa. Owuledde? Bisoboka mbaddu. Kakati oli bwakusooka okufa, falqatil wal maqtul finnal, gwasse nusyamu n'obutwa oli wa muliro. Abaddu beeroga ng'eddogo lyakwetta nga kankaluge kafe nono nadduka kankaluge kakoleka ki. Ono bwasooka okufa falqatil wal maqtul finnar, lwaki nono eyafudde agenda yingira omuliro? Harisan ala qatili sahibi, naye niya yabadde ejjudde ey'okuttaani, ey'okutta munne. Tugenda kubirabako biiznillah nti weyeenenya kiri kitya. Hadisi ezenga eri waazi ate nga ntuufu, mutafakun alaihi, Bukhari nani ne Muslimu. Kakati sheikh yannyonnyola wano n'agamba aya eno efunza ekibuuzo ky'obuuzizza kati ate bwe yeenenya. Wakitibwa Allahu subhanahu wata'ala yatugamba mu Qur'ani, waman yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima, Suratu Nisa aya ya 93. Abaffe waliyo tauba yo yasse amdan ng'agenderedde? Salamu alaikum. Ono abuuzizza bw'akola tauba, waliwo tauba yo yasse omuntu ng'agenderedde? Aya egambye waman yaqtul mu'minan, yenna abasse omukkiriza muta'ammidan ng'agenderedde, fajaza'uhu empeera giwulire, fajaza'uhu jahannam, ekisooka mu mpeera muliro ki, khalidina fiha agenda guyingira lubeerera aye no tekuliko abada ulide wa ghadiba Allahu alayhi mumuliro muli aliko busungu bwani bwa Allah wa la'anahu aliko ne chikolimo chani la'ana qaradatu min rahmatillah Allah wakugubi mukuchi mukusasira kwe wa addalahu adhaban azima munaru jahannama agenda kufuna ebibonerezi bya ziyada atenga bikakali. Haya mujitegede abebitibwa ekiyitibwa omusaayi gw'omwanadamu Allah yagukuuma era tusabe nnyo tuve mbulamu buno obwedduniya nga tetulina gwe tusse. Hadisi weeri amatini gaayo gineerabidde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Allah sonyiwa amazambi gonna, Allah sonyiwa amazambi gonna gwe kasookola tauba okujjako ebintu bibiri bwolituuka mu maaso ga Allah nabyo byo Allah tagenda kukolaki, tagenda bisonyiwa. Ekisooka nagamba nti okuyiwa omusaayi alqatil annafs okutta omuki okutta omuntu, ekyokubiri alkufur ebyo Allah tabisonyiwa, okutta muganda wo, okutta omwoyo n'obukaafu bwotuuka mu maaso ga Allah togendayo okugamba nti Allah nsonyiwa. Bwetudda ku kisooko kitaganjula ono muganda wo gwe wasse zambi liri wakati wonaani namuddu sina Allah okitegedde kyova olaba olqaida ya bannawusuur egamba singa ebibi bijja ebibi bibiri ebiki ebibi bibiri tulondako kimu akhafu dhararain bwe bijja tugenda n'ekiwewufumu okitegedde. Naye banaqida baavayo ku masala gano ne baleeta ekyokulabirako kankireete mu mbeera bweti obadde muvuzi wa motoka takisi naam oba olimu oyinaka special koko ovuga wallahi embeera nejja ng'eri mu maaso tureere ejja ogirabe kwambalidde ogenda olinnya ku kya wakati nga ebiziyiza byakoze ki byagudde naye ng'eno ku bbali wali omusajja wattu ayinza n'obba mulema ayinza n'obba mulalu tugambe bwekityo ayinza n'obba mulalu ayinza n'obba mukalamojja amakulu taina edduniya taina kyemwetaaza nti oba anaazimba ekizimba oba agenda kuwasa gundi aa ali awo mu dduniya atambula bibye mulalu ali ku bbali nga wallahi obutambalira tuleera olina kusaanyawo n'atya omulalu fana mukitegedde oli mu mmotoka maaso oyambalira tuleera naye okuwonako kuddawa kudda eno ku bbali naye eno ku bbali gy'ogenda okudda wali omuddu mulalu okola otya? Salamu alaikum. Tatitegedde bwabanga mutamivu akatutandikira bamala okwaziina fulire ku masala gamu bwabanga mutamivu sebuukoone
salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ekifaananyi kyetulabye ekifaanaganako bwe kityo oli mu takisi oba mu kamotokako nga mu maaso ogenda kutomera bali b'otomera abali mu lukuulana mulimu abantu naam eno ku bbali waliyo omuddu tafaananika tugambye mulalu n'abalala ne tubuuza nti okola otya? Mu mateeka g'ensi abatulafiki bye baba bakusomesa embeera eyo singa ebezze kuba ejja oyinza okuba oyita genda okukakananga n'eri mu maaso toyina wookola otya?
woonera ngoyina kuba yodde akataka abavuga emmotoka ekyo batera okifuna badde oyisa kanta mpanvu ate nga mumaaso olaba wallahi basejja kino ekimotoka kiwanvu tosobola kwenyiga mumipiira ngoyina kudda eno oli akataka ono omulekere faasi yayitewo ogenda otomere oli kasuka eri affe gwowone amateeka g'ensi go gagamba genda otomere ali kataka gwowone munatrafiki waati wakolaki ye bwakugamba bwe mubadde mulaba mutya njagalayo omusiraamu omu inshaallah yali omusiraamu omu oba mwena muvuga bugaali ate nekubugaali kisoboka nekugaali kisoboka oba ovuga gaali wanika omukono okola otya raiyo barakallahu fikum yagamba olumba oli n'omutta obusiraamu butugaana okwetta nga olaba ulira obujulizi buno oli aya jakuwadde ogiwulidde okutta omuntu omu obanga sensi namba barakallahu fiik abaddu bwe batunuulira ku nsonga eyo singa ebezze ne bagoba ekyabagamba nti ebibi ebibiri tutwalako ekimu oli n'agamba nti tutwalako ekiri akhafu ekiwewufu ekiwewufu wano kyekiriwa okutta ono omulalu si kyekiwewufu kyekiwewufu imam ekiwewufu kwetta ekiwewufu ekiwewufu mu magezi gaffe kutta muki kutta mulalu kyekiwewufu nibasiraamu ekituufu otawakkala n'oleeta man qala akhir kalamihi la ilaha illa allah dakhara maadha dakhara aljanna n'oyambalagana netottanga omuntu kuba tewali mbeera yonna gy'oyinza kuwa nti omwoyo gw'ono tegugasa gwogogo gwegugasa osinga ogooli sika bw'otuuka eri omuddu n'agamba nti nali ŋŋenda kuwasako olwo lwewankoona n'onyingirira mu ssanyu ate nga gwe wali ogenda kulumbe oli mugamba ki sawa allah tutaasa embeera eyo nga muganda waffe weyagambye neweeba etuuseewo tottanga omuki tottanga omuntu omwoyo gw'omuddu wallahi allah yassa amateeka amakakali ku nsonga eyo mubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadisi yeyo agitugambye ebeera niya jukira wano kasitoosala n'ogamba kaŋŋende ku kataka omaliridde okutta oli owoledde naye gweyingira allah agere ekyagera tubalabe bangi abatomedde n'avaamu ng'akoze eki nga munawona bangi abatomedde ne bawona bangi abakooneddwa ne bawona akali tomanya kadali ya allah yingira naye oleme kumalirira kutta muki kutta muki kutta muntu basiraamu kuba ekiyitibwa qatil yanqasimu ila thalathati anwa kirimu emiteeka emeka kirimu emiteeka esatu tugenzeeko mu fiqihi Amteko ogusooka ogwokutta waliwo ekiyitibwa katila amdan, ng'ogenderedde okutta okw'okubugenderevu, ne wabeerawo shibuh amdan, ekyefaanaganyiriza okugenderera okutta omuntu, ne wabeerawo n'ekiyitibwa khata'a, ng'obadde tokoze eki, ng'obadde togenderedde. Amdan ekyo kimanyiddwa, otta omuntu ng'obadde okoze otya, ekyo kimanyiddwa naye tukinnyonnyola. Kutta ng'ogenderedde, afe afe kamuggyewo kamuggyewo. Wabula ne wabeerawo wano ebuzaabuza shibuhu, ekifaananyi kiri awo, obadde olinga ogendedde olinga tokoze ki, wabula bo abamanyi baabifunza ne bagamba amdan oba n'ekissi era n'enniya n'ejjula. Wabula shibuhu amdan ekyefaanaganyiza okugenderera oba n'ekissi, naye nga mubadde muzannyazannyamu awo n'akambe kakana munookoze otya, omufumise muzannyazannyamu buzannyi. Nga nalaba omwana Adamu baali mu kapiira, engatta eyo kiringa kisi ey'amanyi, n'agimukuba ng'akasuka nkasuka ati oli bwe yagwa teyavaawo. Kakati shibu ya amdan oba n'ekissi naam, naye mubanga abasaagirira oba kayinja oba ki, muno n'okola otya n'omutta nga tokoze otya. Shibuhi kwegamba tugenda okujja akambe akambo kakutte mu mukono oba emmundu ogiyina oba obutwa tubusanze naawe ebyenkumu tubirabye kambe kako, nenogamba sinze nabadde sikoze eki, sikyagadde. Kati tugamba eyo shibuhi amdan, obadde nga akoze atya, oba tukusanze n'akaki n'akambe muki mu mukono, naye oli azze oba ekifaananyi ekyo nkireeta ekyabasi mukitegedde. Mubadde nga abasaagirira saagirira, naye nga niyo si yakola ki, si yakumutta, wabula akambe n'okakwata musaagirira kakano okoze otya, omutunzi omufumisi afudde. Eyo khata'a, eyo khata'a, khata'a iyo yeeriwa mbifaananyi bingi. Obadde obonereza omwana wano abasomesa mbeera yakumubonereza mu adaba, n'afiirayo n'akola atya, n'afiirayo. Eyo khata'a, oba tukoze eki, oba togenderedde, obadde ovuga emmotoka oli n'asaala bagdatan n'omukoona ng'obadde tokoze eki, togenderedde, babitegese basira. Kakati ebyo ennamula mpitirivu, naye amdan abamanyi bagireeterako ebigambo bingi, ne bagamba omuddu yenna abasse munne amdan ng'agenderedde, ekisooka embeera gyafuna al ithim, afuna ezzambi ery'okutta omuki, ery'okutta omuntu likwata lyakumeka mu mazambi amanene, lyakumeka lyakusatu lyakubiri. Kakati embeera ey'okubiri tosikira bwobanga gusse abadde taatawo oba maamawo, tokola otya, tosikira tofuna ku maali ya busika. Ensonga ey'okusatu kafaara, oweekiyitibwa kafaara omuki, omutango. Ensonga ey'okuna qisas, ottibwa, okola otya, ottibwa. Bitegerekese kafaara ogiwa oba ddiya, byombe bijja. Bwebanga towadde kafaara ottibwa, otuukibwako ki, al qisas, eyo qatil amdan, ng'okoze otya, ng'osse omuntu mu bugenderevu ng'ogenderedde. Allah yakissaawo ekiyitibwa qisas, okuwoolera eggwanga eri oyo abasse munne ng'akoze atya, bagenderedde naye alina kubeera ng'akola atya? Attibwa kuva ku nsi. Osobola okubeera ng'otuuka eri mu maaso ga Allah akusonyiwe mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Nafsi bin nafsi, mwoyo namuki namwoyo, tutta abantu lwa nsonga zino. Anagamba nti asayibu zani, omufumbo bwakola atya? Bwayenda attibwa. Wakatilu nafsi, nafsi omuntu naye attibwa navudde mu ddiini naye akola atya? Naye tetusooka kubatta, tetusooka kukola ki? Omwenzi totuuka eri n'omutta busi. Ebibuuzo biri awo biyitirivu, musiiba mwenda, naye ebibuuzo biyitirivu. Bagamba obujulizi bulina okubeerawo bameka? Bana. Abajulizi bana. Ne bajja singa oba weegaana nti tewayenze, bababuuza wamusanze otya? Nabalabe beesibira mu nju egy'emiggo 8. Na wamusanze otya? Namusanze akyali mwanda we nga n'oli akaleega ali mu kasumulula miggo 8. Osiramu bugamba nti gwe wamusanze otya? Nze simu yiino namukutte ebifaananyi miggo 8. Mubitegedde basiraamu? Siraamu bugamba olina kusanga nga wallahi bwoba batunuulidde nga ra'su dhakar fi lahmi lfaro, ng'ekitwe kiri mu nnyama y'omukyala, oba nti n'ogenda ng'ekitwe kiri mu ki? Mu nnyama. Wabula waliwo khilafu z'aba ulama nga bamu bagamba nti singa obasanga just kukoonako bukoonyi kungulu nga tayingidde n'akoma kungulu, abamanyi abamu balabanga era obeera babagudde mu bwenzi. Hadisi ekitegeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti singa ebitayirira ebibiri bisisinkana faqad wajaba alghusl, ebitayirira ebibiri bisisinkana amakulu n'ebyekoonaganako webiti gusula eba ekoze ki? Eba ekakasi. Walam yanzil, kakibeere nga tofulumiza mazzi ago gusula eba eyimiriddewo. Kati tukizane ku bwenzi, abamu ne bagamba nti obwenzi okukakata kubeera ng'ekitwe kiyingidde mu nnyama y'omukyala, aba ne bagamba nti aa kakubeere kukoonako buki? Bukoonyi. Kati w'obasangamu eyo embeera awo ng'otuleetera. Kakati ne wano alqatil, kukiikibwa okutta, walina ebibuuzo ebisooka okubeerawo. Oli wajja ne yeeshahadawo nti nze yasse, awo ensonga eba ewewuse. Ntegerekese basiraamu? Ensonga eba ekoze ki? Ewewuse. Naye tennaweuka tubuuza oli mulalu oba oli mulalu oba oli mulamu? Ndi mulamu. Toli majunun? Nga siri mulalu, ndi mulamu. Olina emyaka emeka? Bwegibeera gya buta tetukutuusaako kisaas, oba omwana omuto takola ki? Tavunaanwa. Wabula oba muntu mukulu nga tukizudde nti obadde muntu mukulu gw'otuukibwako kisaas, ge mateeka ag'obuki? Ag'obusiraamu. Talina kuba mulalu, alina kuba aqilan nga byakoze abitegeera, alina kubeera nga muntu mukulu, si sabii, si mwana muto. Wa omwana omuto asobola okutta omuntu ne mu kkooti y'obusiraamu tattibwa. Mu kkooti y'obusiraamu takola ki? Tattibwa. Abaana mubatendese, balaba firimu, balaba okusala, balaba amasasi. Kakati akwata ekyambe okakana sekanne nga nawe ovaayo ng'okatta. Omwana omuto takola ki? Kawairo weekali awo. Kakati ebigambo bingi awo mu baabu eyo. Omwana Adamu singa abasse munne awa kafaara, kafaara eno ejja ddi? Singa bannyini mufu bamugamba tukusonyiye, tukoze ki? Tukusonyiye abamanyi balaba alina okuwa ekiyitibwa addiya wal kafara. Addiya gwe mutango gwawa bano banyini muki banyini mufu kyekiyitibwa addiya, wabula kafara yajjawo wakati we nani ne Allah. Mubitegedde basiraamu, kafara esooka itqa raqaba, kujja nsingo ya muddu mu buki mu buddu. Embeera ey'okubiri au siyaamu shahrain mutatabi'ain, oba okusiba emyezi emeka, emyezi ebiri egiddiriŋŋana. Kuba abamanyi balaba ne bagamba nti olwaleero mu nsi yaffe tetukyayinawo baddu, kati aba ayina kusiba myezi emeka? Asa omuddu amdan ng'akoze atya? Asa omuntu ng'agenderedde. Kaakati oyina okuwa ekiyitibwa ddiya, eddiya ogiwa bano bannyini muki nnyini mufu, singa bakusonyiwa ne bagamba atattibwa. Ne bw'ottibwa kitegeeza kafara teriiwo, neddiya tekola etya? Teriiwo. Ne bwe bagamba nti tumusonyiye naye asasule, asasulire omusaayi gw'oyo gwe yayiye, bye bino wammanga byowa eŋŋamiya kikumi. Eŋŋamiya mmeka? Eŋŋamiya kikumi bw'oba wassa omuntu amdan ng'ogenderedde, eŋŋamiya kikumi bw'oba tosobodde eŋŋamiya. Eŋŋamiya eri mbukadde nga bumeka? Bukadde kumi na busatu. Amusira obukadde kumi na busatu entoototombu. Tubalire ku bukadde kale kumi. Obukadde nga mmeka? Bukadde nga musanvu. Kale kale obukadde musanvu tayimuuze ŋŋamiya kikumi, bwe bukadde bumeka? Obukadde musanvu, obukadde musanvu 7 million tayimuuze ŋŋamiya kikumi. Obukadde lusanvu naine maafi ya rabbi, obukadde lusanvu eyo yeddiya. Era bagenda mu kkooti nga yatta, singa baali balamuza shariya, ono n'abagamba bannange tumusonyi tagenda kuttibwa, naye eddiya gy'alina okuwa eŋŋamiya mmeka? Bwe ziba sente nga zebaagala tukubisaamu nti ŋŋamiya lwewaleero eri mu sente mmeka, ne tubala eŋŋamiya kikumi. Ne bakwasa esimbi eziri abantu abo, ne bagamba oba tosobodde ŋŋamiya tudda ku nte. Tudda ku ki? Ku nte. Ente bagamba ente bibiri. Ow'ente bimmeka? Ente bibiri. N'ozinoonya n'obala ekikumi, n'obala ekikumi ataano paka ku bimeka? Ku bibiri. Muntu atya? Muntu omu. Oba tosobodde nte, ow'embuzi. Embuzi lukumi. Alf. Embuzi lukumi. Kutta muntu ng'okoze otya? Ng'ogenderedde basiraamu, embuzi mmeka? Eyo yeddiya gy'owa bannyini mufu, embuzi lukumi. Bwe tugenda mu by'ensimbi nga golodi ne siliva, siliva baagamba 12,000. Siliva olina okuwa gramuzi omutwalo gumu mu enkumi bbiri eza siliva. Bw'aba golodi, owa golodi gramuzi lukumi. Mubitegedde basiraamu? Ogwo gwe mwoyo gw'omwana Adamu, teguttibwa. Tusabe wa kitiibwa Allah ataase emingalo zaffe gireme kuyitako misaayi gy'abaki? Gy'abantu. Kafara waldiya baba bakusonyiye bano, naye gwe mutango Allah gwe yassaawo. Hadithi twagambye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba Allah asonyiwa amazambi gonna abamanyira bakireta ne bagamba tauba y'omuntu asa omuntu tekkirizibwa olimala tuuka ku kiyama ne mwesasula wabula mwawule. Allah agambye nti khalidina fiha, agenda kuyingira mmuki mu muliro bwalaba nga yafanga musiraamu Allah alimwokya ebbanga kuba tekuliiko abada. Khalidina fiha abada wa khalidina fiha byawukana bitegerekesebwa siraamu. Ogwo gwe musaayi oliwo olituuka mu maaso ga Allah bwalikusonyiwa eri falhamdulillah kuba tauba olina kukola wakati wo na muddu Allah tayingira waawo ezambi olikozeko ono onzigyewo zakusabye onzigyewo ye newe nkusaba irama shariya tekkirizi olaba Allah agenda kubonereza muddu yetta ye kennyini olw'obufunda bwobudde tetutunuuliddeeyo gwe kennyini singa weetuusaako obulabe ne wetta oba weesaze wano ekisago n'ogaana okukisiba ne wetta ne wajjawo tugenda okusanga nga mu butuufu wabadde weesaze emisuwa weetaddemu omuguwa tetukkirizibwa kukuba kibooko ng'abaganda we bakola ffe tukolako emikolo obanga obadde musiraamu tukunaaza ne tukusaalira ne tukuziika ne tukuzinga ne mu ssanda zaffe naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ogwo muliro abawa muliro era bagenda mumukwasa ekyo kyeyessa eri mu naaru jahannam nga bakimuleetera n'addamu ne yeesala bwe kiba kitala nga yeesala obulago n'ekiso ng'era yeesala mu muliro nga bazzaayo bazzaayo akatambi ng'era addamu yeesala obo nno bulumi emyaka gy'otamanyi kwetta ggwe kennyini kati nakyo tekikkirizibwa okwetta era tekikkirizibwa okutta omuki okutta omuddu omulala. Wabaraka llahu fiikum ونفى بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.